الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، ndugu zangu katika neema kubwa za Allah azza wa jalla ambazo hazilingani na neema nyingine yoyote aliyotunukiwa nayo mwanadamu, neema tu hadha ad-din, ni neema ya dini hii ya Uislamu. Hadhihi ni'matu la tuwaziha ni'ma, neema hii hailingani na kitu kingine chochote katika neema. Aliyepewa Uislamu amepewa jambo kubwa mno, na mtu nitakikana alifahamu jambo hilo. Ndugu zangu, Uislamu ni ile njia sahihi aliyotuachia Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alivyofahamu walivyofahamu neema hiyo wema waliotangulia. Kwa hiyo Uislamu usiokuwa na shirki, Uislamu usiokuwa na bid'a, Uislamu usiokuwa na shawaibul ilhadiyya za kikafiri ambazo zipo mbali na misingi ya Uislamu. Kadhalika, inna min ni'amillahi tabaraka wa ta'ala 'ala al-'abd an yassara lahu mawasim al-khayr. Miongoni mwa neema kubwa ambazo Allah anazomneemesha mja wake ni kumwepesishia kuzifika zile nyakati za kuchuma khair. Katika masala ya dini kuna mausim min mawasim al-khayrat, kuna nyakati, misimu katika misimu ya kheri. Misimu hii huwa waja wema wanaikimbilia katika kuchuma adhaaful hasanat, mema mengi katika muda mchache, katika muda ambao Allah anaupa baraka. Matendo madogo Allah anayatia baraka, ikawa yana thamani kubwa mbele ya Allah azza wa jalla. Ikawa mja katika muda huo anajielekeza kwa Allah azza wa jalla na kutaka istighfari kwake yeye, na wala hakuna shaka kwamba haya ni katika mambo makubwa ya mja kujikurubisha kwa Allah azza wa jalla. Na katika misimu ya khiri ambayo hakuna shaka ndani yake kwa kila Muislam aljahil wal alim, anajua kwamba katika a'zam min mawasim alkhairat ni msimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hakuna muda ambao wenye kheri, wenye thamani, wenye utukufu katika maisha yetu ambayo tunaishi nayo zaidi ya muda huu ambao ni masiku machache aliyoyataja Allah ndani ya kitabu chake kitukufu. Na wala hakuna shaka kwamba yule mwenye ufahamu, mwenye akili, mwenye uwerevu, kama vile katika masala ya dunia watu katika biashara zao wanajua kuna nyakati, wanasema nyakati za bonus, inakuwa biashara zimepungua bei. Utakuta watu wengi wafanya biashara wametoka, ima wanaelekea Dubai au katika sehemu nyingine ambazo biashara hizo. Na mtu wa kawaida ukaambiwa, wewe vipi, mbona upo? Watu wanakushangaa kwa sababu huhusiki na mambo yale. Kadhalika watu wa mipira, watu wa siasa, wana nyakati zao, ile jambo ambalo wamelibeba yashtaddu alaihim, linakuwa lina uzito juu yao. Sasa muslim almu'min alfatin huwa anatumia maarifa yake ya kumtambua Allah, ya kujielekeza kwa Allah, ya kujikurubisha kwa Allah, kwa kustizama zile mawasimul khairat alladhi faddala Allahu azza wa jalla ala ghairi, ambayo Allah mausimu hiyo ameifadhilisha kwa ubora kuliko mausimu nyingine. Kwa hiyo kuna siku haziwapiti, kuna miezi haiwapiti, wanakaa wanaitumia intihazu hadhihi alfursa liistiqbal au liliqbali ala Allah azza wa jalla, wanazitumia fursa hizi kwa kujielekeza kwa Allah azza wa jalla. Na katika jambo ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuhimiza ni almubadara walmusara'a ila al-a'mal khasatan fi awqati al-fitan, kuharakia na kupupia katika kuyafanya matendo mema, kwa sababu matendo mema ndiyo sababu, matendo mema ndiyo sababu ya mja kufanikiwa na kuipata pepo ya Allah azza wa jalla. Mtume akasema badiru bil a'mal ay sari'u, harakieni katika kuyafanya matendo. Badiru bil a'mal, kwa nini? Fitanan, kuna fitna zinazokuja. Kaqita'i al-layli al-mudhlim, kama upande cha usiku chenye giza, mtu akawa yupo katika wakati wa usiku mzito, haoni mbele yake wala nyuma yake. Na ndivyo itapofika hatua kwa Muislamu, yupo katika zama ambazo haijui khairi yake na shari yake, yupo kazongwa na tahayyur, yani kule kuchanganyikiwa kwa yale anayokuta katika jamii zake. Pengine fataha ainaihi ala hadhihi alhal, amefungua macho yake mawili katika hali hiyo, anakuta vurugu, anakuta mambo haeleweki katika jamii ya Kiislamu. Tume katika jambo la mwanzo dolielekeza almubadara ila bil a'mal as-saliha, kuharakia katika kuyafanya matendo mema. Kwa hiyo ndugu zangu, katika moja ya msimu za khairi tukufu ambazo atakayepitwa na msimu hiyo amekula hasara mno kuliko yule aliyokula hasara katika biashara. Si pengine umepita muda ikawa wafanya biashara wanatangaziwa kuna punguzo la asilimia kaza limewekwa, na mtu atakayekosa fursa hiyo hataweza kunyanyuka tena katika biashara yake. Watu wakawa wanakupia, wanaendea mbio na kukaa kuhangaika kupigana vikumbo katika sehemu hizo, kwa kuwa wanajua faida ya jambo hilo. Kadhalika anta sahibu ddin indaka mawsin min mawasim alkhairat la tafutuka hadhihi alfursa fursatu alazim, unao muda katika muda za khairi ambazo Allah azza wa jalla amekupa muda hizo ili uweze kujikurubisha kwake. Na katika kulizungumza jambo hili la istiqbali shahri ramadhan, namna ya kupokea au kaifa nastaqbil shahra ramadhan, vipi sisi tutapokea mwezi wa Ramadhan, tutakuwa tunasimama na baadhi ya wakafat katika kuzizungumza biidhnillahi tabaraka wa taala. Alwaqfatu alula, nukta ya mwanzo ambayo ni ya msingi zaidi, alabdu daiman yasalu Allah jalla wa ala ay yuballighahu ash-shahr, takikana jambo la mwanzo mja kumwomba Allah azza wa jalla daima dawama amuombe amfikishe katika mwezi huu. Hii ilikuwa ni da'abu salihin, desturi ya wema waliotangulia. Bal kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yubashiru ashabahu bi shahri ramadhan, tuma alikuwa akiwapa bishara njema masahaba wake katika kuingia mwezi wa Ramadhan. Wayahuthuhum ala al-a'mal, kisha hawapi bishara tu kama leo baadhi ya watu wanavyofanya. Leo utaona tabadul watu wanatupiana Ramadhani karimu, Ramadhani njema, Ramadhani hongera, Ramadhani imekufikia, bila kukumbushana katika mambo ya khair. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam kana yubashiru ashabahu wa yahuthuhum ala al-a'mal, alikuwa akiwabashiria masahaba wake ujio wa Ramadhan na akiwahimiza katika jambo la kufanya matendo ya khairi. Wa yuhadhiruhum min at-tafriṭ fihi, na alikuwa akiwatahadharisha na kuzembea, kama hii hali ilivyo kwa wengi katika Uislamu. Wallahi masikitiko makubwa ndani ya masiku haya ya kheri ambayo wema waliopita walikuwa wakiyapupia, sisi unatukuta ni wenye kuzembea na kupoteza nyakati zetu bila jambo la msingi. Kuja katika hadithi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anasema, jaakum shahru ramadhan shahrun mubarak umekujieni mwezi wa Ramadhan, mwezi uliobarikiwa. Kataballahu alaykumus siyam au siyamahu, Allah amefaradhisha juu yenu kuifunga Ramadhan. Fihi tuftah abwabul janna, ndani ya mwezi huo kunafunguliwa milango ya pepo. Watughla kufihi abwabul jahim, na inafungwa milango ya moto. Watughallu fihi shayatin, na mashaitani wanafungwa, ay marada, wale wakorofi katika mashaitani. Wafihi lailatu min alfi shahr ila akhir alhadith. Kwa hiyo ndani yake Mtume sallallahu alayhi wasallam kana yahuthu as-sahaba ridwanullahi alayhim bilmubadara au adal mubadara bilamali salihah. Mtume alikuwa akiwahimiza masahaba katika kufanya matendo mema. Na baadhi ya wanachuoni wamechukua hadithi hii wakasema ya kwamba hadithi hii ni aslun fi tahniati nnas ba'dhuhum li ba'd, ni msingi katika kule watu kupongezana wao kwa wao bishahri Ramadhan. Hakuna ubaya katika hilo, japo kwamba hapakuja sigha maalum ya kuitumia kama ni ibada bali mtu akimpongeza mtu kwa kufika Ramadhan na kuhimiza kuyafanya matendo ya khairi ni katika mambo mema, lakini hakuna sigha maalum iliyokuja katika jambo hilo. Ametaja Mualla ibn al-Fadl, Mualla ibn al-Fadl rahimahullahu ta'ala, namna gani masahaba wa Mtume ridwanullahi alayhim walivyokuwa wana ihtimam ya huu mwezi ambao ni masiku machache, kinyume na sisi maisha yetu ya kila siku, kinyume na sisi maisha yetu ya kila siku, ndani ya majumba yetu, ndani ya familia zetu, ndani ya makazi na shughuli zetu. Sasa hivi Ramadhani ishaanza kuikaribia, nyumbani kubwa tutachoombiwa, watoto wako watatu, mara hii nguo zimepanda, hasa nguo za watoto. Kwa hiyo nakwambia baba, pamoja na kwamba mnatuambia si wanawake hatuna subra, lakini mume wangu mapema make wenzake wote washanunuliwa nguo pale mtaani. Haya ndio mambo ambayo mwanamke atakuhimiza wallahi asilimia kubwa. Yani sasa hivi mtu anatiwa vijiti juu ya kuhangaikia kwenda kutafuta nguo. Yani Ramadhani kuna siku 30 au 29, unahimizwa juu ya siku tatu au siku nne zile, lakini huu mwezi wote watu hawana habari nao. Na hivi ndivyo shaitani yulabisu ala nnas fi a'malihim, shaitani anavyowapambia na kuwachezea watu katika matendo yao. Sasa Mualla ibn al-Fadli alikuwa anasema rahimahullahu ta'ala, kana as-sahabatu ridwanullahi alayhim wa ardahum, masahaba wa Mtume walikuwa yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum Ramadhan, kwa muda wa miezi sita wanamuomba Allah awafikishe katika mwezi wa Ramadhan. Miezi sita wanaitumia katika mwezi wa Ramadhan. Halafu thumma yad'unahu sittata ashhurin an yataqabbala minhu, kisha wanamuomba Allah kwa miezi sita mingine baada ile sita ya mwanzo, wanamuomba Allah miezi sita mingine awakubalie yale ambayo aliyofanya katika mwezi wa Ramadhan. Tulete mfano kikawaida ili watu wafahamu vizuri. Ndugu zangu, leo watu wengi wanajitihada katika mambo ambayo wako nayo. Watu wa muziki, watu wa mipira, watu wa siasa. Yaani unaweza ukakuta wanasema ule muziki wa dakika tano tu, lakini watu wakahangaika pengine miezi minne wanaandaa kitu kile cha dakika tano, kwa sababu wanajua wao thamani yake na uovu wake namna unavyoenea katika jamii. Kadhalika unaweza kukuta tukio la nusu saa linafanywa mazoezi ndani ya miezi mitatu au minne, kwa kuwa linadhihirishwa tupele ya kiongozi au mtawala. Watu wakatoa jitihada zao, nguvu zao kwa kitu kidogo tu ambacho thamani yake inapita baada ya watu kufurahi dakika mbili kisha kaondoka. Haya watu wanayafanya katika dunia yao, na mtu anaenda training, mtu anafanya mazoezi katika jambo la akhera. Watu wako nyuma mno katika jambo hili. Sasa mkuta mtu ana ihtimam katika mambo ya dini wakati husika, sio wakati wa mwanzo. Nini maana maneno haya? Maana maneno haya tusisubiri Ramadhani iingie. Yaani mtu asije akasema mimi nasubiri Ramadhani ifike ndio nitaanza. Wingi wanaanza na waishia kati, kwa sababu hakuna maandalizi, hakuna ihtimam juu ya yale ambayo mtu anayakusudia kuyafanya katika mwezi wa Ramadhani. Masahaba wa Mtume
na wema waliotangulia na wale al-arifina billah wenye kumtambua Allah walikuwa wakifanya maandalizi wakifanya jitihada juhudi ya lazima kwa ajili ya masiku machache katika mwezi wa Ramadhan. Na ndio maana ukisoma historia yao utauliza aina nahnu min haula, sisi tuko wapi na watu hawa, namna walivyotoa uhai wao, walivyotoa jitihada zao, walivyotoa muda wao, walivyothamini nyakati ambazo Allah alizowatunuku kuwa nazo kinyume na sisi. Wallahi tuko mbali nao mno. Kwa nini? Kwa sababu tumekosa maandalizi yale ambayo tunataka kuyafanya. Masiku ambayo yako mbele yetu, masiku haya ni masiku matukufu mno, yana thamani kubwa mbele ya Allah Azza wa Jalla. Na ili mtu anyanyue mizani yake katika maisha ya akhira, lazima awe na a'mal. Allah anasema wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Muhammad anambia fanyeni, Allah na mtume wake wataona na waumini. Kwa hiyo katika jambo la mwanzo nitakana mtu amuombe Allah Azza wa Jalla juu ya siku hizi kuzidiriki, na Allah kumpa siha na kumpa afya na kumpa nguvu na taufiki katika kuyaendea mambo ya khiri. Kadhalika alwaqfatu thania istiqbalu shahri ramadhan bitawba. Istiqbalu shahri ramadhan bitawba. Sisi mwezi wa ramadhani hatuupokei kwa kuanzisha kasida. Umefika ramadhani, imeingia mwezi mkarimu, mwezi mtukufu, ikawa ni hayo tu. La, wala hatufungi matambara katika vio vyetu wala misikiti yetu wala majumba yetu kuwaonyesha makafiri kwamba tunasherekea juu ya kuingia kwake mwezi wa Ramadhan. Sio katika sura hiyo. Ramadhan ina sura ya kupokelewa kwake, na namna ya kupokelewa kwake ni mtu kumpokea Ramadhan bitauba wal inabat ila Allah azza wa jalla, na kurejea kwa Allah. Kwa hiyo katika haya masiku ya Shaaban ambao ndani yake kuna masharif ya kukaribia katika mwezi tukufu, mwezi wa Ramadhan, takikana mtu kujielekeza kwa Allah azza wa jalla kwa kufanya toba ndani ya nafsi yake kwa yale aliyoyafanya katika hali ya siri au katika hali ya dhahir, aliyoyafanya wakati wa mchana au aliyoyafanya wakati wa usiku. Na katika aina za kufanya toba, antarudda almadhalim ila ahliha, ni wewe kurejesha haki za watu kwa watu wake. Kama kuna watu uliwadhulumu na unawajua wako hai ulipokuwa na akili yako, ima kabla ya usalafi au kabla au baada, hali ya kuwa unajua hili ulilofanya ni dhulma na dhambi na makosa, rudda almadhalim ila ahliha, rejesha vitu husika kwa watu wake. Sio kusema bwana maisha yatakuwaje, si umedhulumu, Allah hawezi kukubali amal toba yako kabla ya kurejesha dhulma hizo kwa wale ambao uliowadhulumu, kwa wale ambao uliowadhulumu. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi, lazima tuifahamu namna ya istiqbali ya shahri Ramadhan bitauba wal inaba wal rujua. Lazima mtu an yatahallala min al madhalim, arejeshe haki za watu. Kadhalika an tuqliya anidh dhunub, kunyingiwa na madhambi. Na tukizungumza toba kama anavyotaja ahadul ilm, shuruti tauba lazima zifanyike katika hilo, annadmu ala ma faala, jambo la mwanzo ni kujutia uliyofanya. Nakumbuka katika ujana wako, katika siri yako, katika dhahiri yako, mchana au usiku, ulifanya dhambi kadha wa kadha. Isiwe ni namna ya kujifakharisha kwamba wewe kabla ya kuwa istiqama yako hii ulikuwa katika dhambi fulani. Kama baadhi ya wazee ambao wako mitaani wanaambia vijana, sisi sasa hivi hatuna meno ya kuchakua, nyama zipo, kipindi kile tunatafuta nyama, meno tunayo, tunapata nyama chache sana, akikusudia maasi na dhambi, huyu hana toba. Hata we muadhini msikitini, manake wengi wao pengine ni waadhini au washika fedha au wana kamati za msikiti, wanaambia kijana, muda si wako, subiri uzeeke, kama sie wajiharakizia nini huko. Ndio mangu maana vija, si wote lakini baadhi yao. Kwa hiyo jambo la mwanzo, annadmu ala ma faal, ni mtu kujuta kwa yale aliyoyafanya. Halafu pia katika shuruti tauba, ambayo ni katika istiqbali shahr Ramadhan, kuipokea Ramadhan, alqal'u min adh-dhunub, ni mtu kujitoa katika ile madhambi. Kama alikuwa na miamala ya riba, kama anakuwa alikuwa na miamala ya rushwa, kama alikuwa na mafungamano na asiyekuwa haki yake anafaa kuwa naye, au alikuwa ana njia za haramu anazozitumia katika maisha yake, alqal'u min adh-dhunub, ajing'oe katika yale madhambi, ajing'oe katika yale madhambi, atoke, isiwe toba, lakini huku bado yupo katika jambo lile lile. Na jambo la tatu, al'azmu ala adami al'auda, aeke azma ndani ya nafsi yake, azimie kutorejea tena katika ile dhambi aliyofanya. Hii itakuwa inamfanya mja arejee kwa Allah azza wa jalla, na kweli awe anaipokea Ramadhan katika njia ya nashat na kujiandaa kwa ajili ya Allah. Na Allah anasema watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum madha la'allakum tuflihun, natubuni kwa Allah nyote waumini kwa pamoja ili mpate kufaulu. Kwa hiyo al-falah ba'da at-tauba, mafanikio ya mtu yanakuja katika toba, fi rujui ila Allah tabarak wa ta'ala. Hakuna mtu kati yetu sisi lam yaqa aynuhu fi ma'siyati Allah, lam taqa aynuhu fi ma'siyati Allah, jicho lake lijawa kuingia katika mambo ya haram. Hakuna yote kati yetu sisi ambaye lam yadhlim ahadan, hakumdhulumu mtu, lam yaghtab ahadan yawma min al-ayyam, hakumsegenya mtu. Kwa yakumbuke madhambi yake aliyofanya sirran, kwa siri arejee kwa Allah azza wa jalla. Na Allah katika amali anayoipenda zaidi, Allah katika amali anayoipenda zaidi ni taubati abdihi, ni mja kufanya toba kwake yeye. Si tumesoma katika ile hadithi, lillahi ashaddu farhan bitawbati ahadikum, si ndio? Allah ni mwenye furaha kubwa zaidi kwa toba ya mmoja wenu kuliko yule bwana ambaye alikuwa amempa yuko na mnyama mwenye chakula kisha akamkimbia mpaka akaja kusema ana rabbuka wa anta abdi akhta'a min shiddati alfarah. Kwa hiyo watu warejee kwa Allah azza wa jalla, na ni katika jambo la msingi ndugu zangu. Kadhalika الوقفة الثالثة سهمية تاتو الوقفة الثالثة رمضان أيام معلومات. رمضان أيام معلومات معدودات معدودات رمضان لما سيكو ما تاتي سان ومؤمن أنا زولي سيكو تاتي منو لكن يكو يولي متو تاراب كزياكي يكو بيجي تاراب أنا ساسا مدوكو جي فونيكا شونجي, au kama mpiga bendi yule ana ndo muda wa kuja msikitini kusali, lakini ikawa wapo wamefunga Ramadhani, wao wanafanya mazoezi ya bendi majumbani. Hizi ni hali za baadhi ya watu. Kuna baadhi ya watu tala umruhu wa qabhat a'maluhum, yani toka sisi tunafunua macho tunawasikia waimbaji mpaka leo wako waimbaji, na pengine wanakufa hivyo hivyo. Bibi yule ni muimbaji, 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 mpaka akifa umma unasimama unasema tumemkosa mwimbaji fulani, pengo lake halizibiki, alikuwa katika bendi fulani. Nataja historia yake, pengine kaanza mwaka 89 kwenye bendi fulani, akaja 94 akaingia bendi fulani, ilipovunjika bendi fulani akaingia bendi fulani, kisha akachukuliwa na KM sio JKU bendi fulani. Maisha yako yanakuwa katika sura hiyo, yani mtu amali zake zote ni uchafu, 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 tena analiacha jambo baya katika dunia. Kwa shafariki kuna amel yuktabu alayhi, yanaandikwa madhambi juu yake kwa kile alichokiacha katika mambo ya magoma, katika mambo ya uchafu, katika mambo ya maasi. Na sasa hivi kuna vitu vya kuhifadhi kinachofanyika, basi vitu vyake vinaendelea daima dawama. Sasa awe mtu anafahamu kwamba Ramadhani ayyamun ma'dudat, masiku machache mno, masiku machache mno. Kana salaf yashtaquna ila siyami, wema waliopita walikuwa wakihitajia na kuipenda funga umuman kiujumla, walikuwa katika jambo la funga wakijitahidi mno. Ndio maana alikuwa akifunga sita Shawwal, akifunga siku tatu katika kila mwezi, wakifunga al-Khamis Ijumaa, wakifunga ayyamul bidh zile na mengi katika. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema katika hadith, alayka bisiyam fa innahu la mathila lahu, ha lazimiana nafunga kwa kuwa funga haina mfano. Kwa hiyo katika jambo la kulipania mtu ni namna gani ataweza kuyatumia masiku haya machache katika khiri. Haya masiku machache haya ambayo Allah kayaandaa, namna gani utaweza kutumia katika khiri? Kwa sababu ukikaa tu, al-ayyam tamdhi was-sanawatu tamdhi wal-ayyamu tamdhi, masiku yanakatika tu, wakati haumsubiri mtu. Si hapa tukenda leo tutalala, tutamka pengine roho zetu zikiwa zipo, yani siku zinakatika. Yabna Adam innaka anta majmu'atul ayyam idha dhahaba yawmun dhahaba ba'duka, kama anavyosema al-Hasan al-Basri rahimahullah. Mwanadamu ni mkusanyiko wa masiku, mwanadamu ni mkusanyiko wa masiku. Ikitoweka siku moja, umetoweka sehemu yako. Kwa tuna karibia kwa Allah. Famahma tala al-umri falabudda min dukhuli al-qabri, kila umri wa mja unavorefuka, sema mimi na 40 sasa hivi shatimiza 60, wengine wa 70, wengine wa 30, yani kila umri unavorefuka ndio mja lazima ingie katika kaburi. Kwa hiyo haya ni ayyamun ma'dudat, ni masiku machache mno. Kama siku chache maana yake nini? Zitumie katika taa, zitumie katika khairi. Asikuchezeshe mtu katika siku hizi kwa jambo ambalo halina faida, asikutoe mtu katika siku hizi katika jambo ambalo halina khairi ndani yake. Lakini wengi katika sisi, yale mabadiliko yetu ya Ramadhani katika siku za mwanzo, siku ya mwanzo, siku ya pili, siku ya hata misikitini, utakuta wale waumini wa Ramadhani, wale Ramadhani yuna wenye kuiabudu Ramadhani, wanajazana katika ile Ramadhani ya mwanzo. Paka unajiuliza, kuna mtu kafa leo Ramadhani bwana? Kwa sababu watu wamejazana wengi msikitini. Lakini kila siku zinavyokwenda na tarawih zile, ndivyo watu wanavyopungua. Kwa hiyo fahamu kwamba Ramadhani ayyamun ma'dudat, ni masiku machache, na wema waliopita walikuwa wakiyatumia masiku haya. Sasa wewe tizama katika idadi ya masaa ndani ya mwezi mmoja, tizama dakika, utakuta kwamba ni muda mchache mno. Na siku hizi siku zinakatika, wallah. Juzi tulikuwa 2020, leo 22, miaka miwili imepita hiyo. Kesho kutwa unaje kukuta, wallahi ndugu zangu, hii ndivyo hali ilivyo. 2000 imeingia, 2010, 2020, unajakuta shafika 2030, tujitizama ushauta ndevu, mtoto uko cheza gololi juzi, kesho utandevu na pengine na mvi. Kama wa mtaani kwako umekuhama muda mrefu, unaenda kwa unakuta mabalehe makubwa. Shakuwa kubwa watu kwa sababu siku zinakwenda, masiku yanakatika. Kwa hiyo cha kufanya ni kuziingiza siku hizi kuyafanya matendo mema, kwa sababu kuna watu wametumikia yale ambayo hayana khairi kwa wao kwa muda mwingi, na wamedumu katika hayo, na hakuna chochote alichokichuma mbele ya Allah. Mtu kakaa kwenye chama miaka 60 au mwingine miaka 40, anakijua chama ndani nje nje ndani, au kama timu ya mpira anaijua vile ilivyo. Sisi katika taa siku chache tunarudi nyuma, tunarudi nyuma, mitani na mkumba, maisha yanakuwa magumu, anaona aache. Na ndio maana baadhi yetu unatukuta leo tumesimama katika mstari wa sawa, kesho ukikuta mtu mjio na mkuta vingine, bwana unajua hali ya maisha hivi na hivi, vipi wewe? Amesha kuwa askari siku hizi, mwingine kishaingia kwenye jeshi, mwingine akikuona na kukimbia. Kwa nini? Kwa sababu taghayyar, mtu amebadilika. Na sababu iliyofanya watu wabadilike ni kuikuza dunia, wakaona kwamba dunia ndio kila kitu. Na hii ndio hali ya wengi, maisha haya dunia tumeyafanya sisi ndio kila kitu. Mtu anaona bila ya kuwa na maisha mazuri katika dunia hawezi kufaidika. Kwa hiyo yuko tayari mtu kumshirikisha Allah, yuko tayari kuomba kazi haram, ima atafanya kazi benki, au atafanya kazi za ujasusi, au atafanya kazi za uharam, ili mradi tonge yake ende wapi? Kinywani. Na huu ni msiba mkubwa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, wa akhadhtum adhnab al-baqari wa radhitum bizar'i sallallahu alaykum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Na mkaanza kuishughulikia dunia, utamu dunia. Kila mmoja sasa hivi anaipigania mbio dunia, sio kama haina nafasi, lakini usiweke ndani ya moyo wako, yeke mkononi mwako. Wengine walikuwa na mali chungu nzima, lakini walizitumia katika kumtii Allah Azza wa Jalla, hazikuwatoa mali katika malengo ya kuumbwa kwao. Kwa hiyo ndugu zangu, masiku haya ni masiku machache, inahitajika mtu aitumie nafasi yake ya Ramadhani, aipange hasa siku yake katika jambo la kumtii Allah Azza wa Jalla. Nani katika jambo la msingi, alwaqfatu rabi'a, rattib a'malaka fi Ramadhan, pangilia matendo yako katika mwezi wa Ramadhani. So unajua ni asubuhi nikitoka naingia kazini, au naingia ofisini, au naingia katika kibarua changu mpaka muda fulani, muda fulani nikitoka hapa naingia muda huu, hapa nitapata juzuu mbili kwa siku, nikitoka muda huu naenda msikitini sala za jamaa. Ratib a'malaka, pangilia matendo yako katika mwezi Ramadhan. La budda an yatiya hadha ash-shahr wa kad hafazta nafsaka, lazima uingie uje mwezi huu tayari ushaiweka na kuihimiza nafsi yako. Ala al-amali salih, katika kuyatenda matendo mema. Wa jama'ta juhdaka, na ukakusanya jitihada zako zote katika mwezi wa Ramadhan. Kwa hiyo lazima mtu awe na himma. Kuna rajulan, huwa mwanamme, mwanamme ndio ambaye anapanga mambo yake. Isiwe bwana tarawih kwa kuwa inamaliza saa 4, wewe tena mpaka saa 5 asubuhi umelala. Vipi bwana qiyamul layl? Qiyamul layl saa 4. Qiyamul layl saa 4. Eh? Katika mambo ambayo mageni kwangu niliona kule Misri. Nikasema kule kwetu kingekuwa hivyo sije kuwaje. Misri kishaingia Ramadhani tu, kuanzia alfajiri mpaka dhuhuri, maduka yote nchi nzima yamefungwa. Yaani ukipita barabara unaweza ukalala wewe. Mpaka leo watoto gololi zile wanacheza saa 6, saa 8 ya usiku, unatoka msikiti unakuta watoto wanadimishana wa Kiarabu, lakini hao wanakwenda si michezo yao ile usiku kabisa. Wallah, alfajiri mpaka saa 7 watu wamelala. Watu washakuwa wanga na utakuwa mwanga. Na sisi kwa hivyo hivyo. Kwa sababu usiku wote watu wanafanya nini? Wanautumia. Wahuni hawalali, wanafanya makaa maskani, wema enda misikitini. Lakini nchi nzima 90% ya watu wanaotumia fursa yao kufanya mambo yao usiku. Paka watoto wadogo gololi zao, michezo yao wacheze usiku. Asubuhi kimya kabisa. Labda mtu anaenda hospitali, anaenda wapi na kukutana nao. Sasa watu walikuwa kizitumia hizi siku kwa ibada. Tukikesha manake anakesha. Wakisali wanasali. Zama leo misikiti yetu watu wanasali juzuu moja tu au juzuu ambayo haijakamilika. Kuna watu wanakimbia hiyo misikiti. Anajiona wale. Si hatujui kama watu wazima. Lakini mtu mzima wewe unakaa kwenye kiwanja cha siasa masaa 4. Masaa 4 uchoki. Masahaba walikuwa wakisali sala za tarawih mpaka ilikuwa wanaegemea wengine wanakwenda wakiegemea katika muda mrefu mno wa kisali. Si wallahi mtu juzu mbili ugombi msikitini. Msikiti kuna msikiti mpaka mawio yanaweza katolewa. Wanataka kuumiza watu na pressure kwa hili kwa sababu swali pengine masaa mawili. Kwa hiyo nachokusudia kwamba pangilia matendo yako. Halafu jingine kukaa na rifqa, rifqa ambayo itakushajihisha katika amali njema ndani ya mwezi wa Ramadhani. Unampata mwenzako anakuambia, bwana mimi mpaka sasa hivi nishapata 5. Wewe una ngapi? 5 nini bwana? Masafu au juzuu au hizbi? Mwambie nishamaliza mara 5. Wewe vipi? Ah, mambo ya kheri hayasemi, unajua hamna kitu. Si ndio? Wengine lakini unapata rifqa ambayo inakushajihisha kuisoma Qur'ani kwa wingi. Katika mwezi ambao nitakana kuisome Qur'ani kwa wingi ni mwezi wa Ramadhani. Yaani wewe pigania unamaliza mara 10, mara 20, mara 30, na haya wallahi kuna watu nimeona kwa macho yangu wanamaliza. Mpaka najiuliza sasa kwetu tunafanya nini? Mtu ile 10 ya mwanzo, 10 la mwanzo kishamaliza msahafu zaidi ya mara 15 au 20. Kila ukija mkitiona unamkuta amekama hata msahafu anasoma. Ukienda ukamsemesha pale anakutizama, anakuja. Watu walikuwa wakitumia fursa. Lakini sisi wengine wallahi hatupo katika hali hiyo. Ukimuuliza mtu shehe kumaliza katika mwezi msahafu angalau mara 5. Miaka 5 mara 5. La, yani mara 5. Kwa hiyo tujitahidini katika kuyapanga matendo yetu. Kadhalika katika mambo ya kupanga ndani ya mwezi huu wa Ramadhani ili yani uitumie fursa vizuri, hakikisha unapanga sala ya tarawih. Isikupite siku mwanamme anasali msikitini kwa jamaa ma'al imam la yansarif hatta yansarif al imam, haondoki katika sala ile ya tarawih mpaka anamaliza imam. Na atakayesali hivi mwezi mzima faqad adraka madha lailatul qadri, amedriki lailatul qadri ambacho ndio kitu cha thamani mno katika maisha. Kwa hiyo ratib a'malaka, pangilia matendo yako. Hata kama wewe ni mwajiriwa, wewe una kazi zako, una shughuli zako, lakini ukiwa umejipanga vizuri ndani ya mwezi wa Ramadhani, kwa siku unaweza kupata juzu 3, juzu 4, juzu 5 kati ya amali. Vile unavyojipangilia wewe mwenyewe, ukikaa unasoma, ukikaa unasoma, unasema kwa siku umesipita juzu 3 au juzu 4, ndani ya mwezi wa Ramadhani ushamaliza na ushakitim mara nyingi mno. Wallahi mara nyingi mno. Lakini maisha yako yabadilishe, ujikubalishe. Kuna wakati ulaumike, lakini ulifanya jambo hili. Tena katika jambo lenye kuhimizwa mno katika mwezi huu wa Ramadhan ni jambo la kuisoma Qur'an. Wallahi kisomeni sana Qur'an. Mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa Qur'an. Shahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Na Allah kasifu innal ladhina yatluna kitab Allah. Wale ambao wenye kusoma kitabu cha Allah kataja akasema yarjuna tijaratan lan tabur. Wanataraji biashara isiyododa. Kusoma Qur'an ni katika ibada adhim. Na zimekuja aya nyingi au zimekuja hadithi nyingi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zenye kutaja fadhila zake. Siyam al-Qur'an wa siyam shafa'an lil-'abd yawm al-qiyamah. Funga na Qur'an vitamtakia msamaha mja siku ya kiyama. Kwa hiyo tubadilike katika utaratibu wetu wa maisha. Nahnu nantami ila manhaj as-salaf linanzura kaifa kanu haula. Tuatizame walikuwaje hawa katika kuadhimisha Ramadhan, katika kutumia muda wao ndani ya Ramadhan, katika kule kuihitimisha Qur'ani ndani ya Ramadhan, katika kuihitimisha Qur'ani ndani ya Ramadhan, katika kuisoma Qur'ani ndani ya Ramadhan. Kwa hiyo lazima kuwe na utaratibu huu. Kadhalika tarawih, unajitahidi, unahakikisha unasali sala za jamaa kwa wakati, halafu sala ya tarawih unaidiriki na unakaa pamoja na imam mwanzo hadi mwisho. Sala ya tarawih unakaa pamoja na imam mwanzo hadi mwisho, na ukiyafanya haya mwezi mzima, anta jadirun binaili lailatul qadr, wewe mtu unastahili kuipata kwa sababu ipo katika masiku haya. Sasa sisi katika mambo ambayo tuko nayo katika miji yetu, kwanza kule kuenea ujinga kumesababisha mambo mingi ya kheri kutoeleweka katika mweleweko wake. Ndani ya Ramadhani kuna watu wa madini tu. Shafika Ramadhani yeye anapanga wapi kuna futarishwa, achukue tenda, yeye atakuwa kimbele mbele, afutarishe watu, achukue makamera, watu waonekane. Yaani kuna watu wao sasa hivi wanaanza kupanga mikakati na madili ya kuyafanya hayo. Lakini pia kuna watu baada ya kutazama namna ya uhakika wa lengo la ibada iliyowekwa ile ya funga na Mtume alipokuwa akifanya i'tikaf na utaratibu wake, wao katika hiyo i'tikaf watapiga madili. Sababu kuna watu ni watu wa madili tu. Kwa atakuja katika msikiti, ataandaa utaratibu na matajiri wake, kuna jambo la kufanya pale, imetolewa pengine milioni 1 au 800,000, yeye atachukua ataika 2. Almuhimu yani itikafu yenyewe ukitizama utakuta itikafu mnashura, mara watu wamegombana, mara wasulihishwana. Itikafu ilikuwa namna hiyo. Mtume alikuwa akiingia katika msikiti akifanya itikafu akijiwekea hema, hana maongezi na mtu, hana maongezi na mtu, anakuja katika sala ya jamaa, anarudi katika hema lake anafanya ibada. Kuna itikafu hizo siku hizi. Leo bwana mna mchango gani? Maharage ya jana yamejaa chumvi. Tubadilishie bwana, utatuua shehe. Hafa kikampu simu tu. Sasa hiyo itikafu gani? Itikafu imekimbia mabalaa tu huko nje. Wadaiwa na watu basi. Sasa lazima ibada itizamu yale malengo yake. Ibada zote ambazo Allah ameziweka katika yani katika maisha yetu, katika dini yetu, ibada hizo zina malengo. Kwa sababu Allah ni hakim, lahu alhikma walhukmu. Allah ana hukumu na hikma katika kila ibada. Na lengo la ibada ya Ramadhan, ibada ya Ramadhan madrasa, liturabbi nnasa ala madha, ala taqwa bifi'li alawami wa tarki alnawahi. Madrasa Ramadhani ni madrasa yenye kuwalea watu katika kule kuipata taqwa Allah, watu wamche Allah, wayafanye mema na waache maovu. Sasa unakuta watu wanaingia katika Ramadhan, wanatoka hakuna kilichopatikana katika tija Ramadhani. Falaisa almatlubu min alibad an yuaddu salihati bijawarihihim duna an tataathara biha qulubuhum. Si jambo litakiwalo kwa waja kuyafanya mambo mema nyoyo zao zikawa haziathiriki nazo. Kwa hiyo Allah ameamrisha ibada ya ayuhan nas u'budu rabbakum, mwisho akasema la'allakum tattaqun. Kwa hiyo faghayatu al-ibada huwa ziyadatu at-taqwa wal-khawf min Allah azza wa jalla. Ibada zote lengo lake ni mja kumcha Allah na kumhofu Allah azza wa jalla. Kwa hiyo ibada ya funga Allah ameiweka la'allakum tattaqun, ziyadatu at-taqwa, pazidishe katika nafsi ya mja uchaji, wal khawfi min Allah azza wa jalla. Akimaliza ile ibada mtu anamuogopa Allah, lakini unamkuta mtu anaingia katika ibada akitoka amezidi uovu kuliko alivyoingia, kwa sababu kuna mambo yamekosekana, kwa sababu nyoyo hazijakuwa sawa. Kwa hiyo tufahamu lengo la Ramadhan. Ramadhan ni suqun qama thumma infad rabiha fihi man rabiha wa qasira fihi man qasira, ni kama soko linasimama tu kwa muda kisha linatoweka. Anafaidika aliyopata faida na anakula hasara yule ambaye alikula hasara. Kwa hiyo ni muda mdogo. Kadhalika nuratibu a'malana fi hadha ash-shahr, lazima tuyapangilie matendo yetu katika mwezi huu wa Ramadhani. Ndugu zangu, katika wakfatul khamisa ambayo nitakikana tuitumie katika mwezi huu ورمضان تذكر فضائل هذا الشهر ويكمبوكا زي الفضيلة زي الزكوجة كتك مزيهو يلي ما قبوة ليتاجي أمتومي كتك مزيهو ما تكوفي ليكوجة كتك مزيهو ومفان أمتومي صلى الله عليه وسلم يتاجي كتك ديثي الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة فونغنا نعنى قرآني بتمتك يوم بيزي مجسك يا كيام يقول الصيام اي ربي منعته الطعام فونغا يتسمى اي مولا وان هو ني ممزويليا تشاكولا الشهوات نما تمنيو بالنهار وقت ومشانا فشفعني في نوم ونكبليه ومبيز وان كم تقول كوي اتجيوا ikiwa hii ndio itakayokuja kukuombea mbele ya Allah lazima uitekeleze katika sura nzuri. Kadhalika ile Qur'an unayosoma lazima uisome katika hali iliyokuwa nzuri, kwa sababu rubba saimun ليس له الا جوع. inawezekana mfungaji akawa hana chochote isipokuwa njaa tu ambayo yuko nayo. Kwa hiyo Muislam anahifadhi funga yake kwa kutazama kutotazama ya haram, anahifadhi funga yake kwa kutosikiliza ya haram, anahifadhi funga yake bi jamii aljawari kwa viungo vyake vyote kutoyafanya yale ambayo Allah aliyakataza, lakini kujihimiza katika kuziendea zile fadhila ambazo Allah azza wa jalla ameziweka ndani ya mwezi huu, mwezi ambao tudhaafu alhasanat. Tizama, mwezi ambao kunazidishwa ujira wa mema. Mtu sikafanya jema, ujira wake hautakuwa kama alivyofanya katika mwezi mwingine, katika mwezi wa Safar au katika mwezi mwingine usiokuwa miezi mitukufu, bali hata mitukufu haitoweza kuwasambamba na mwezi wa Ramadhan. Kwa hiyo mja huwa anajiharakizia katika khair. Na ndio maana imekuja hadithi pale ambapo inapoingia Ramadhan, malaika ananadi ya baghil khair aqbil, ewe mwenye kuitaka kheri njoo. Huu ndo muda wake sasa, huu ndo muda wa kheri. Kwa hiyo haya masiku ambayo tuko nayo mbele ndio masiku ya kheri. Kama ulikuwa unacho cha kutoa kitoe katika mwezi wa Ramadhani, kama ulikuwa una ibada ya kuifanya ifanye katika mwezi wa Ramadhani, kama ulikuwa una jema la kulitenda umeliweka ndani, basi liyeke na litoe katika mwezi wa Ramadhani. Ya baghil khaira aqbil wa ya baghil sharri aqsir, ewe mwenye kutaka shari fupizika, si muda wa kufanya shari. Kwa nini? Takilu fihi al-atharat, yale maovu yale yanakuwa ni machache, lakini mtu akifanya maovu inakuwa dhambi yake ni kubwa katika mwezi huu. Na watu leo imefikia wakati kwa kuwa mtoto haruhusiwi kutoka kwao katika siku za kula mchana, pengine wazee wake watakuwa na mtilia wasiwasi, kwa hiyo wanaona muda wa kufanya machafu ni mwezi wa Ramadhani. Katika baadhi ya maeneo watu wanaingia vitoto vya Kiislamu vinasema viko tuition, vingine vinasoma na vinafeli hivyo, vingine vinasoma, lakini ikifika Ramadhan wanakutana katika discussion zao katika hizo nyumba zenye kuwekwa kwa ajili ya hao watoto. Hakuna sijui nani basa wala nani sijui wale wasema hawapo watoto wenyewe, namsikiliza Qur'an, namsomesha Qur'ani Qur'ani Qur'ani, ikawa hivyo watu wakafanya maasi ndani ya mwezi wa Ramadhan, ndani ya mwezi wa katika miji hii kama silaha na nini ambazo zipo katika miji ya Kiislamu. Kwa hiyo ni mwezi ambao تقل فيه العثرات لكن تضاعف الحسنات. هلف الله عز وجل لله عتقاء الله أنوات ونوات يهورو كتوكان موت وجهنم كتك مزهو كيني مويز وكتريش أعمال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. ويسيسي نيوبي وجبويته كلا موجويته سيسي وجبويته كل واحد منا أن يحدث نفسه عن فضائل شهر رمضان، أن يحدث نفسه عن قيام فضيلة قيام في رمضان، أن يحدث نفسه عن فضائل تلاوة القرآن في رمضان، عن فضائل إنفاق في رمضان، عن فضائل الجود في رمضان. أوليش مسكيني ولي أمبوني ونيونجي لكني ما أندليزي تزاما ليو والله لتفوت كبيسة عكس الأم أو إن عكس الأم جامبو لم يكوى كنجي من يومي ليو ما أندليزي نفاني كنيابي مزي فسابو sisi katika miezi hii ya kawaida tuna wajabati tatu, yani chakula cha asubuhi, chakula cha mchana, chakula cha sindivo na vyakula hivyo asubuhi mchana usiku, si ndio? Pengine asubuhi chapati, mchana dini leo na sijui ule mchele unaitwaje ule pembe, usiku ile ile pembe unalala nalo mara unaliota ile ile. Lakini wajabati tatu zipo, chakula cha asubuhi, mchana na usiku. Katika mwezi wa Ramadhani tunakula mara ngapi? Katika mwezi wa Ramadhani tunakula mara ngapi? Mbili, si ndio? Iftari na nini? Ipi ilikuwa ile budget kubwa? Katika yani budget ya Ramadhani na budget ya siku za kawaida, ipi ile budget kubwa? Ya kawaida, kwa sababu si milo mitatu. Lakini wallahi katika baadhi ya majumba ndani ya Ramadhan budget yao ni kubwa kuliko masikuwa ya kawaida. Kwa sababu watu maandalizi yao ni katika misosi, maandalizi yake mtu ni katika misosi. Mwanamke anapambana bana ili kuonyesha atakaokuja katika nyumba ile bana, yani kamaliza, na pengine watu wamekula robo yale mavyakula yote yaenda kutupwa yale. Wallahi hizi ni hasara na hizi ni israf zenye kufanywa katika baadhi ya nyumba. Israf zinafanywa katika baadhi ya majumba ya Waislamu. Watu wanalala na njaa, hawana cha kukila, mtu ameruzukiwa mali, wallahi anatupa, tena vyakula vinatupwa katika madasbini haya. Vinatupwa kabisa. Sasa isiwe akili yetu kubwa ni huko. Muhimu chakula kimepatikana, alhamdulillah, uwezo upo na kula kizuri alichokuruzuku Allah. Lakini isiwe يعني أكبر همنا أنواع الطعام في المائدة. كلنا عند هكو من عند كله ومن عند كله كلينية ربو كيلو هي من الصيدية. لو أنت سوالا وانصلي شسانا بنا شسيبا ومذنبي ووو فكم تنا بيوكو نيبيرو ونبلوكم سكدين كسوال تري كذنبي و سيها لغان. Kwa hiyo isiwe katika alimanda liza we katika khairi unajipangilia. Mimi sikutoa zaka, nitatoa katika mwezi wa Ramadhani. Mimi nitawalisha wanyonge na ndugu zangu ambao ni hali mbaya, kuna maskini, kuna mayatima wameachwa, kuna watu wanataka kusaidiwa katika kheri. Kuna mambo mengi ya kuyafanya katika mwezi wa Ramadhani. Si haya ambayo tuko nayo sisi ambayo ndo akili zetu kubwa. Wallahi wanawake wanawapelekesha watu mno katika Ramadhani. Mno. Na kama wanasikia ndo hivi tunazungumza. Wanawapelekesha wanaume mno. Kwa sababu jirani yake kanunua Pentagoni. Mdomo unajua Pentagoni? Ile nguo zenye mifuko hizi. Mtoto kanunua ile maguo yale ya zamani, si ndo kama sasa hivi zipo. Lakini anaambia, basi mpaka fulani kanua mume wangu, mimi ndo nashindwa kununulia. Hebu nipe 200,000 angalau ngaji mali tena hizo na kupenda kwa sababu na kujua maskini 200,000. Mshahara wa mtu mara mbili pengine huo. Sasa mtu anaumiza kichwa. Unamkuta mtu Ramadhani anahangaika mara biashara hii. Huyu vipi? Mbona mwezi wa kawaida tumuone? Hatusemi kwamba watu wasifanye biashara, tunazungumza kwamba kule kupelekeshwa na hawa viumbe. Paka nafika ikikaribia zile siku za mwisho zile, watu wanakesha usiku, wanafanya ibada, wanatafuta Lailatul Qadri, si ndio? Mwezi 25, 27, 29. wanawake wako huko majikoni kachoka. Akwambia mbongo wote unaniuma, kachoka. Muulize wewe umemaliza Qur'an. Kwani wakina Aisha alikuwa hawapiki? Wakina Khadija alikuwa hawapiki? Akwambia tusiwapikie mkija hapa. Sio hivyo, lakini lazima iwe na kuna iktisad. Mnaltizama jambo mnaliendesha katika sura gani? Kwa ndugu zangu, katika mambo ya msingi ni kuitumia hizi fursa. Wallahi neema kubwa mno. Lakini kwa masikitiko, Ramadhani zinaingia juu yetu sisi na zinatoka bila kuathirika na chochote, bila kuzitumia. Kan annana na'ish fi sairin ayyam. Si kana tunaishi katika masiku ya kawaida. Yaani mtu hana utofauti wowote baina ya siku za kawaida na Ramadhani. La, huu ni msiba. Huu ni msiba. Kwa hizi mawasimul khairat, Allah amefadhilisha baadhi ya siku, akafadhilisha baadhi ya miezi, akafadhilisha baadhi ya nyakati, tutumieni fursa katika kuyafanya mambo ya khair. Mtu atafute riziki yake halali, afanye majukumu yake ya lazima ndani ya nyumba, kadhalika ahakikishe anatenga muda kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya tauba, kwa ajili ya istighfar, kwa ajili ya kuikagua nafsi yake, lipi ambalo amelitekeleza, ameliacha, kwa ajili ya kuunga ukoo wake, kwa ajili ya kutoa alichoruzukiwa na Mola wake, kuonea huruma mayatima, wanyonge, maskini. Lakini kubwa katika ibada, tilawatil Qur'an wa qiyamil layl. Mtume anasema wasanantu lakum siyamahu au qiyamahu, Allah amefaradhisha funga, wasanantu lakum qiyama, nikakusunieni kisimamo chake. Kwa hiyo simama katika siku za tarawih zote, usipitwe hata moja. Isikupite hata tarawih moja katika mwezi wa Ramadhani, siku zote. Kwa si mwanamme unao uwezo, alhamdulillah, afya Allah amekupa kijana, tutumie huu ujana wetu katika kheri. Watu walotumia ujana wao katika maovu tunayaona, unayaona yanaenea na tapakaa. Wao washatumia, sisi Allah ametupa taufiki. Wallahi katika mambo kama haya ni kumshukuru Allah azza wa jalla. Katika zama kama hizi, tizama umesoma na wangapi, umekaa na wangapi, umekuwa na wangapi, wangapi walikuwa rafiki zako. Tizama Allah kwa mapenzi yake akakuteua wewe. Ukisikia jambo la kheri, nafsi kidogo inashtuka. Ukisikia kuna jambo la kheri, mihadhara, durus, moyo wako unayapenda mambo haya. Wangapi katika watu, mtu samaza kusali, ukiweka kitabu mbele tu, huyo anachomoka, anaona kama amemwekea weapon hivi, bomu labda anataka kumripua. Hawataki kabisa kusikia hizi habari. Sasa hii ni kheri, tutumieni hii fursa. Na sisi ndo vijana, tutumie ujana wetu katika taa. Sisi tumeona katika hadithi, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu wa shabun nasha fi ibadati llah. Huna muda wa kufanya ibada. Kwa hiyo pambana, kama unasoma soma kwa bidii, kama unachuma chumo la halali chuma kwa bidii, kama unafanya khairi muda huu wa ujana zifanye kwa bidii kabisa. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Ni vijana sasa, usisubiri kwa sababu kuna watu wengine wanarejeshwa nyuma na wazee au na watu wengine katika mambo ya khairi. Sasa wewe mwanangu, dini ndio wewe peke yako tu? Hawa ndugu zako wote hawana dini, wewe peke yako? Kwani si uswali tu, dini ya kisahaba ishaisha ile? Haya mambo mengine yaache basi, siku moja moja uvae jinzi upendeze, uvae kapelo. Mzazi anakuambia hivyo, na ndevu zipunguze hizi, utaonekana gaidi mwanangu, si ndivyo? Sasa wewe simama katika khairi, fastaqim kama umirta, simama kama ulivyoamrishwa na Mola wako. Ndugu zangu, tujitahidini katika khairi, na siku zinazokuja mbele ni siku adhima, ni siku tukufu. Mtu ajihimize katika kuyaendea mambo ya khairi na yale ambayo Allah anayapenda na kuyaridhia, na ili apate mabadiliko katika maisha yake katika mwezi huu wa Ramadhan. Nas'alullaha bimannihi wa karamihi an yahfadhana wa iyyakum wa yuballighana Ramadhan, atufikishe katika mwezi wa Ramadhan katika khairi na amani. Hizi ni baadhi ya wakafati ambazo tumezungumza katika yale yenye kufungamana na mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Nasi itakuwa kuna maelezo pengine Sheikh Ibn Umar atakuja au Sheikh Muhammad kukamilisha juu ya haya ambayo tumesoma. Sikuda dhana amefika. Iyakum barakallahu fikum. In asabtu famin Allah, in akhtatu famin nafsi.